8. júli 1971, Vilhjálmína Ingibjörg Filippusdóttir á Hellum í Landsveit.
upp mín sál og allt mitt geð, upp mitt hjarta og rómur með, hugur og tunga hjálpi til, Herrans pínu ég minnast vil. Samt í pappskipar skildu þá, skulum vér allir jörðu á, kunn gjöra þá kvöl og dabrandeið, sem drottinn fyrir og sauma leið. Ljúfan Jesúm til lausnar mér, langaði víst að deyja hér. Mig skild og list að minnast þess, mínum drottni til þakklætis.